қайын дала саулық үшін сан құрбан. Сардаланың топырағын шаң қылған аспан тектес азаттықтың жолындай арда қазақ жан қиған.
Тарихының көк тамырын тектесен, ер қазақ кімге сенің кектесен. Қан мен тердің иісі сіңген даламай топырағын иіскесен. Тұяғы тозған тұлпардың қанаты талған сұңқардың атадан қалған киелі бұл жер аманат бізге аманат. Анамның қалған ақ жаулық арып аманат бізге аманат.
Ұрпақ үшін ұл азаттық жолында алтын басын иығына қолатқан, терлігінен теңізде тер төгіліп дариядай қан аққан.
Кеудесінен жусан иісі бұрқырап, тамырында жылқы қаны шұрқырап, жорықтардан қос тақымын ер ғажап, жауды жеңген ер қазақ. Тұяғы тозған тұлпардың қанаты талған сұңқардың атадан қалған киелі бұл жер аманат бізге аманат. Анамның қалған ақ жаулық арып аманат бізге аманат бізге аманат.